Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mungesës së njohurive mbi disa çështje që po shqetësojnë civilizimet e ndryshme kudo në botë. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Ignoranca moderne në botën bashkohore. Theodore Roosevelt ish presidenti amerikan në vitet 1901-1909, në kohën kur anije e forcave detare të Amerikës pas pushtimit të Oqeanit të Qetë dhe rrugëtimit nga kanali i Suezit dhe lindje e mesme, kthehej në Amerikë në përvjetorin e lindjes së George Washington, presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mbajti një fjalim mbi këtë anije dhe u shprej kënaqur me operacionet luftarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe lavdëroi politikën luftëndësitëse të Amerikës. Ky lavdërim ishte fillimi i përhapjes së ideve luftëndësitëse të Amerikës në 100 vitet pas kësaj ngjarje. Roosevelt në librin e kujtimeve të tij shkruan: George Washington ishte ai që paralajmëroi Amerikën dhe nuk i lejoi ndërhyrje në këtë vend në punët e brendshme të vendeve evropiane. Mirpo ai gjithmonë vendlindjen e tij Amerikën e quante perandori të re, dhe perandori e cila është duke u rritur. Rreth 100 vite më vonë, në vitin 2003, George W. Bush ish presidenti amerikan, mbajti një fjalim mbi anijen më të madhe luftarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të quajtur Abraham Lincoln, dhe duke imituar traditën e perandorive të shekujve të kaluara dhe sipas zakonit të imperializmit të Amerikës në shekullin e 19, bëri publik lajmin për pushtimin e Irakut. Edhe ai gjithashtu pretendoi se çfarë do lloj regjimi rebel që mund të ketë lidhje me grupe terroriste dhe që synon të ketë armë të vrasjes në masë, konsiderohet rrezik i madh për botën e civilizuar, prandaj do të luftohet kundër tij. Bush në fjalimin e tij nga anija luftarake Abraham Lincoln, e cila ishte kthyer në portin e Kalifornisë nga lufta kundër Irakut në gjirin persik, deklaroi: "Në këtë luftë ne kemi luftuar për qëllim të lirisë dhe paqes. Qeveria e Amerikës që nga fillimi e ka bërë luftën dhe agresionin si alternativë më të mirë dhe prioritet të saj për shtrirjen e hegemonisë së saj në botë, si dhe e ka quajtur atë strategji të pandryshueshme." Në pas të kësaj, të gjithë presidentët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pavarësisht dallimeve në diskursin e tyre politik, këtë strategji e kanë bërë prioritet dhe parim të pandryshueshëm të politikës së tyre. Në këtë mënyrë, qeveria e Amerikës, me pretekst të përhapjes së demokracisë, ka shtrirë luftra dhe agresionet ushtarake në të gjithë botën. Në kohën kur në shekullin e 19, qeveria e Amerikës e bëri prioritet të saj parimin e paanshmërisë, forcat ushtarake të këtij vendi ishin duke pushtuar Nikaraguan. James Monroe ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitet 1817, 1825, në vitin 1823, në kuadër të këtij parimi gjatë një fjalimi të tij në Kongresin e Amerikës, pretendoi se në shkëmbim të mos ndërhyrjes së vendeve kolonialiste evropiane në çështjet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe qeveria Washingtonit nuk do të ndërhyjë në çështjet e brendshme të vendeve evropiane. Monroe këtë deklaratë bëri në kohën kur përveç agresionit ushtarak kundër Nikaraguas në vitin 1823, Amerika në vitin 1825 sulmoi ushtarakisht edhe shtetin Peru. Pas kësaj, gjithashtu Amerika, agresionin ushtarak e vazhdoi edhe kundër Meksikës dhe aneksoi mbi gjysmën e territorit meksikan në territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 1846. Në dosjen e këtij agresioni ushtarak u shënua dhe sulmi ushtarak amerikan kundër Uruguajit në vitin 1855. Agresioni ushtarak kundër Panamas në vitin 1855, agresioni ushtarak amerikan kundër Kolumbis në vitin 1857 dhe përsëritja e tij në vitin 1892 dhe 1899 dhe agresioni ushtarak kundër Argentinës në vitin 1890. Hapësirë. Në listën e agresioneve ushtarake të Amerikës gjithashtu duhet shënuar edhe agresioni ushtarak amerikan kundër Kinës në vitin 1894. Ndërhyrje e drejtë për drejtë në çështjet e brendshme të Kubës në vitin 1894, agresioni ushtarak kundër Hondurasit në vitin 1903, agresioni ushtarak kundër Haitit në vitin 1904, i cili deri në vitin 1934 u mbajti pushtuar nga Amerika, ndërsa në fund me pjesëmarrjen e Amerikës në luftën e parë botërore në vitin 1917, shënohet kulmi i ndërhyrjes ushtarake të Amerikës ndaj vendeve të tjera. Këto agresione ushtarake janë zhvilluar në një periudhë kur Amerika kishte deklaruar paanshmërinë e saj dhe kishte theksuar se nuk do të ndërhyjë në punët e kolonialistëve evropian, të cilët kishin pushtuar këto vende më parë. Thomas Woodrow Wilson, presidenti i Amerikës në vitet 1913-1921, në mënyrë zyrtare anulloi këtë doktrinë formale dhe në mënyrë të qartë theksoi për përdorimin e strategjisë së luftës dhe forcës ushtarake për realizimin e qëllimeve dhe interesave të Amerikës. Iniciativa më e rëndësishme e tij ishte krijimi i Paktit të Kombeve të Bashkuara pas luftës së parë botërore, por ky pakt nuk kishte rezultat dhe në këtë organizat nuk u antarësua as vetë Amerika. Pas ardhjes në pushtet të Franklin D. Roosevelt si presidenti i Amerikës në vitet 1933-1945, Washingtoni e forcoi më tepër qasjen e tij ushtarake. Në vazhdim të kësaj politike, Amerika në bazë të politikës së themeluesve të saj dhe më pas duke u përqendruar në doktrinën e Monroe, në vitet pas shpalljes së pavarësisë deri në ndërhyrjen ushtarake në luftën e parë botërore dhe më pas edhe në luftën e dytë botërore, vazhdoi traditën e saj të izolimit në politikën e saj të jashtme. Amerika pas luftës së dytë botërore me ndërhyrjen e saj të gjerë në kontinentin e Amerikës dhe më pas në Azi, praktikisht tregoi se në territorin global, në kuadër të interesave të saj kombëtare, gjithnjë ka ruajtur rol të ndërhyrjes ushtarake për të realizuar objektivat e saj kombëtare dhe ndërkombëtare. Pas luftës së dytë botërore kur bota u nda në dy bllokje, prania dhe ndërhyrja ushtarake e Amerikës u bë edhe më e qartë në kuadër të luftës kundër rrezikut të komunizmit. Amerika në bazë të teorisë domino, e cila thotë se rënja e një prej shteteve të bllokut të lirë ose të bllokut kapitalist do të krijojë kushtet për rënjen dhe të vendeve të tjera. Së pari në vitin 1951 sulmoi ushtarakisht gadishullin korean dhe më pas në vitin 1964 filloi luftën e Vietnamit dhe në vitin 1970 me këtë pretekst filloi luftën kundër Indokinës. Në këtë mes rajoni i lindjes së mesme dhe gjirit persik, për shkak se posedon mbi 63% të rezervave të energjisë në botë, ishte një prej rajoneve i cili vazhdimisht ka tërhequr vëmendjen e fuqive të mëdha botërore. Largimi Anglisë nga pjesa lindore e kanalit të Suezit në vitin 1968, që përfshinte edhe rajonin e gjirit persik, i dha këtë mundësi amerikanëve, që gjatë periudhës së luftës së ftohtë, të mos lejojë ish bashkimin sovjetik të shtrihet në drejtim të lindjes së mesme. Prandaj që nga kjo kohë, Amerika ka qenë vazhdimisht e pranishme në zhvillimet e rajonit të lindjes së mesme dhe ka luajtur rol të madh, duke patur edhe prani të drejtë për drejtë ushtarake me krijimin e bazave ushtarake në vendet e këtij rajoni. Me përfundimin e luftës së ftohtë dhe me zhdukjen e rrezikut të rivalit ideologjik, ruajtja e situatës ekzistuese konsiderohet prioritet i politikës së jashtme të Amerikës. Mirëpo në vend të luftës së ftohtë filloi një fazë e re e politikave ndërhyrëse të Amerikës, sidomos në rajonin e lindjes së mesme, që nga vitet 1990. Politika e reja Amerikës u krijua në ndikimin e zhvillimeve të krijuara si rezultat i shëmbjes së fuqisë së bllokut lindor. Kjo është për arsye se Amerika, pas shëmbjes së Ish-Bashkimit Sovjetik, e konsideroi veten fuqi absolute dhe pa konkurrent në botë. Dhe kjo ndjenjë forcës inkurajoi Amerikën për të bërë ndryshime në hartën e lindjes së mesme në emër të zbatimit të planeve për demokratizimin e lindjes së mesme ose për krijimin e të ashtu quajturës lindja e mesme moderne. Në këtë mënyrë, me krijimin e kushteve të përshtatshme në arenën ndërkombëtare për ndërhyrje në rajonet e përfshira nga kriza dhe destabiliteti, mund të bëheshin ndryshime gjeopolitike, dhe për këtë arsye Amerika, si superfuqi pa konkurrencë në botë, të paktën në fushën ushtarake dhe teknologjike, hyri shumë lehtë në rajonin e lindjes së mesme. Kjo hyri është bërë njëkohësisht me paraqitjen e fenomenit të quajtur shtetet të dështuara dhe të shembura, që shkaktoi destabilitet të madh rajonal. Ngjarja e 11 shtatorit u shndrua në pikë kthese në politikën e ndërhyrjes së qeverisë së Amerikës. Ngjarja e 11 shtatorit në realitet ishte një zhvillim i cili u bë shkak që koha e zbatimit të politikës së pranisë ushtarake në lindjen e mesme të bëhet prioriteti më i lartë se sa ishte më herët. Në këtë proces, qeveria e presidentit Bush, në pretekstin e luftës kundër terrorizmit, e lidhi strategjinë e ndryshimit të disa regjimeve me parimin e përhapjes së demokracisë në lindjen e mesme. Lidhja e këtyre dy strategjive filloi së pari me agresionin ushtarak kundër Afganistanit, për zhdukjen e regjimit Taliban dhe luftës kundër Al-Qaedas, dhe pas pushtimit të Irakut, kjo strategji u ndoq me një formë tjetër rreth Irakut. Ky plan ishte përgatitje në mënyrë që qeveritarët e Amerikës, pas luftës së gjirit persik, të hyjnë në fazën e pushtimit të Afganistanit dhe Irakut, që tani dhe pas një dekade, po duken më qartë pasojat e kësaj ndërhyrje ushtarake në formë të zgjerimit të terrorizmit të ISIS dhe shpërthimit të dhunës dhe vrasjeve në Irak, Siri, si dhe me vazhdimin e terrorizmit të dhunshëm në Afganistan. Në luftën e gjirit persik dhe në agresionin e dytë ushtarak të Amerikës në Irak, shumë teoricien dhe hartues të luftës në Amerikë ishin një zëri me qeveritarët dhe politikanët të Washingtonit dhe Londrës. Një shembull i qartë nga ky koordinim i qëndrimeve duket në teoritë e Carl Raymond Popper, filozof dhe autor i teorisë së shoqërisë së hapur, si dhe në intervistën e tij me revistën gjermane Spiegel, në kohën e agresionit të parë ushtarak të Amerikës kundër Irakut, që u publikua edhe në shumë media të tjera. Popper beson se bota e civilizuar duhet të krijojë një forcë sulmuese, dhe në atë intervistë i theksoi: qëllimi ynë i parë duhet të jetë paqja, që arritja e saj në botën të cilën po jetojnë është një gjë shumë e vështirë, për arsyen se në këtë botë ekzistojnë diktatorë të tillë si Saddam Husseini. Ne nuk duhet të friksohemi nga fillimi i luftës për shkak të paqes. Ky veprim në kushtet aktuale është i pashmangshëm, është tragjik, por nëse dëshirojmë ta shpëtojmë botën, nuk kemi rrugë zgjidhje tjetër. Kjo teori e krijuar në bazë të të menduarit ignorant, aktualisht po ndiqet edhe në koalicionin artificial të Amerikës të krijuar për luftë kundër ISIS. mirë por rezultati i saj nuk është gjë tjetër, përveç përhapjes së terrorizmit. Për arsye se Amerika nuk ka vullnet serioz dhe të vërtet për vendosjen e paqes dhe të sigurisë në rajonin e Lindjes së Mesme. Politika e Amerikës në realitet është mbështetja ndaj terrorizmit dhe ndarja e terrorizmit në të keq dhe në të mirë. Prandaj kjo qasje tregon nga dhënimin e ignorancës moderne mbi racionalizmin e brendshëm të pushtetit në Amerikë. Aktualisht prania ushtarake e Amerikës në rajone të ndryshme të botës nëpërmjet krijimit të bazave ushtarake ose të dislokimit të anijeve luftarake, aeroplan mbajtëse, është shndruar në një prej metodave të zakonshme të politikës së jashtme të këtij vendi.